looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. What if it does blow up there?
I lost the second craft. There are problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati i 2 minuta, dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na talasu Beograda 202. Dakle, novih 120 minuta, dobro, nešto malo manje za fanove naučne fantastike, horora, fantazija. A večeras, pa, dosta različitih priča, ali u principu najviše toga vezano za stranu produkciju i za filmsku produkciju, s obzirom da je hollywoodsko leto, da tako kažemo, koje počne tamo još u maju i dalje u punom jeku, a i da, mada tokom cele godine stižu vesti, ali o novim nekim projektima, međutim sad je to takođe intenzivirano. Tako da ćemo se na samom početku naravno baviti malo SF vremeplovom, što je postalo već naravno uobičajeno. Potom ćemo se do duše okrenuti malo jednom interesantnoj akciji, mada je već viđena, ali nikad nije zgoreg i ponoviti nešto što je i korisno i lepo. A potom, dakle, okrećemo se stranoj sceni i prvo opet malo priči o zaradama, s obzirom da je Harry Potter svašta uspeo da postigne u tih svojih prvih nekoliko dana prikazivanja. Mada ćemo saslušati jednu analizu vezanu za to koliko stvari hit filmovi, bez obzira što dobro prođe na samom startu, koliko vrlo brzo umeju da padnu sa tom zaradom. Okrenut ćemo se posle te priče na nekim vestima o velikim, da tako kažemo, filmskim projektima i koje su najnovije vesti vezane za recimo Park iz doba Jure, nastavak Supermana, zatim projekat Mračna kula i još jedan, da tako kažemo, spin-off vezan za Zvezdane staze. Pa potom, s obzirom da je aktuelan Comic-Con, veliki skup fanova stripa, mada i svega onog što je vezano za SF, doduše trebalo bi da bude uslovno rečeno vezano sve za svet stripa, u San Diego, gde je Peter Jackson došao i pričao malo o tome šta se može očekivati vezano za Hobita. Kada smo već kod stripa, s obzirom da je aktualan i Comic-Con, interesantne su informacije šta se sve iz sveta stripa i grafičkih novela priprema za prebacivanje na filmsko platno. Najave su više nego interesantne i lako je moguće da neke jako dobre i kvalitetne stvari ili priče dobijem upravo zahvaljujući strip predloštima. Ukoliko već cineasti ne žele da koriste književne predloške ili ih možda ne koriste uslovno rečeno dovoljno, onda mogu i stripovi da posluže u tom cilju. A jedna interesantna izložba se dešava u Španiji vezana za jedan isto čuveni filmski serijal, pa ćemo se pozabaviti time. Naravno, bit će tu i neke zanimljivosti iz sveta uglavnom filma, a u inspiraciji večerašnjoj idemo u kosmos ili makar na granicu kosmosa. Jedna interesantna vest koja vas može inspirisati, možda da i sami krenete u tako neku avanturu koja se doduše trenutno plaća, a možda vas samo inspiriše za jednu neku priču, bilo filmsku, bilo književnu, bilo strip, već sve zavisi u kojoj biste formi voleli ili umeli da se izrazite. Eto, to je sadržaj večerašnjeg izdanja Pogled iz svemirskog broda. Za sam kraj opet nećemo imati nešto novo. U rubrici Treća strana ploče imat ćemo jednu staru muziku, ali koja je bila i tekako interesantna leti. Naime, reč je o filmu koji ima nevjerojatan kultni status i bez obzira što je snimljen pre 36 godina, postoje bioskopi gde se i dalje održavaju obavezne one ponoćne projekcije jednom mesečno. gde se dolazi onako maskiran ili kostimiran, gde ljudi izlaze ispred platna i pevaju zajedno sa junacima filma. Prema tome, film koji je postao ikona sam za sebe na neki način, a dosta često imamo da se nađe i na repertoarima, pošto je onako poprilično lagodan, upravo leti, pa zato nam je to inspiracija odatle da muziku iz tog filma pustimo upravo večeras. A ono što ću još samo da otkrijem, to je da ćete da čujete kako Susan Sarandon peva. Eto, ako vam je to bilo dovoljno informacija, fanovima nekim je više i previše bilo informacija, znaju vrlo dobro o čemu se radi. Oni koji ne znaju, pa nek se strpe nekih otprilike 110 minuta, pa će saznati o kom filmu i o kojoj numeri je reč. U svakom slučaju, eto, od 20 do 22 Pogled iz svemirskog brota. Dobro večer i dobrodošli. Incredible how you can see right through me. Freddie Mercury. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place. There's something sits on the end of your bed. Don't turn around when you hear me tread. Sati 11 minuta u Pogledu svemirskog broda, dakle sada krećemo malo u SF vremeplov, tri imena i uslovno rečeno dva interesantna datuma, evo ovo je SF istoriji, pa krećemo prvo od 24. jula, to je naravno današnji datum, kada je 1939. godine rođen Barry Malzberg, američki pisac i urednik koji se u svojoj karijeri jednostavno većim delom bavio naučnom fantastikom i fantastikom, a iako je napisao 250 SF priča, preko 30 SF romana, ima desetak zbirki priča, kao još preko 30 romana koji nisu, tako kažemo, žanovski obojeni naučnom fantastikom, neki su čak pornografija, ali izuzetno književna, kako kažu kritičari, oni koji su ih čitali. Ono po čemu je on zapravo postao poznati i kako se uslovno rečeno probio u svetu naučne fantastike još 70. godina su upravo njegovi eseji. Jedna od zbirki eseja mu je upravo i donela Locus nagradu svojevremeno, dok je s njima bio i u konkurenciji za Huga. Barry Malzberg, kažem, interesantno ime pre svega za one koji se malo više možda interesuje za teorijski rad vezan za naučnu fantastiku. Međutim, ona sledeća dva imena koja danas pominjemo i datum koji će biti aktualno, tako kažem, za dva dana, dakle 26. jul, su ne samo poznata fanovima naučne fantastike, već jednostavno svima onima koji se iole malo zanimaju za svet književnosti ili filma. Prvo ime koje pominjemo večera su od ta dva velikana je Aldous Huxley, rođen 26. jula 1894. preminuo 22. novembra 1963. Engleski pisac, čuven po romanu Vrli novi svet iz 1932. u kojem je opisao kako se genetskim manipulacijama svakog rođenog deteta proizvodi jednostavno pripadnici određene kaste kojih ima više u tom njegovom društvo. E sad, šta se dešava kada se ovako društvo susretne sa čovekom rođenim u rezervatu, dakle divljaku po njihovim merilima, koji je dalje onakav kakvim ga je priroda stvorila? Pa saznaćete ukoliko pročitate Vrli novi svet. Huxley se antiutopiji, pošto ovo je jedan od klasičnih primjera antiutopije, vratio romanu posle mnogo leta iz 39. dok je, recimo, roman Vreme mora jednom stati iz 1944. upravo njegova utopijska vizija. Inače, utopijsko je, recimo, i društvo na ostrovu Pala u Indijskom okeanu iz romana Ostrovi 62. A roman Majmun i bit, koji je isto svojevremeno objavljen ovde kod nas iz 48. godine, je njegova postapokaliptička priča o zajednici koja je preživala atomski rat i tonula u paganstvo. Dakle, Aldous Huxley, rođen 26. jula, ali 26. jula do duše 1928. godine rođen je i Stanley Kubrick, preminuo 7. marta 1999. engleski reditelj koji je većinu svojih filmova snimio u Velikoj Britaniji, a koji su opet postali čuveni u celom svetu. Njegov doprinos SF žanru je jednostavno nemerljiv, na kraju krajeva čak i hororu. S obzirom da je većina njegovih filmova bila književna adaptacija, karakteristična po tehničkoj savršenosti i inventivnom pristupu filmskog scenarija, a najpoznatija dela su mu hladnoratovska satira sa SF elementima Dr. Strangelove iz 64. SF hit Odiseja u svemiru 2001. iz 68. godine, potom tu je horor Isijavanje iz 1980. kao i kontroverzna Paklena pomoranđa iz 71. Inače, zbog ovog filma je Kubricku bilo prećeno smrću, pa je, recimo, zatražio od distributera da se film povuče iz bioskopa, što je i učinjeno. Inače, njegov posljednji film kojeg je on snimao je bio Širom zatvorenih očiju 1999. mada na listi njegovih ostvarenja i Veštačka inteligencija iz 2001. koju je od postojećeg materijala na kraju dovršio Steven Spielberg. Eto, dakle, Stanley Kubrick i Aldous Huxley, između ostalog, dele i isti datum rođenja, 26. jul. Dakle, a danas je 24. Vi ste u Pogledu iz svemirskog broda.
But very wise. one day, one magic day he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to and be loved in
cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru
fascinantan pljusak u Beogradu na ulicama tone vode, ali to je ono čime se mi već nećemo baviti. U večerašnjem izdanju Pogleda iz Svemirskog broda sada prelazimo na nešto što će se desiti za 3 dana 27. jula. Naime, povodom objavljivanja četvrte knjige Obećanje krvi Richelle Mead, autorke serijala Vampirska akademija, izdavačka kuća Lagun u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi organizuje humanitarnu akciju davanja krvi. Akcija će se održati dakle u sredu 27. jula od 18 do 20 časova na Trgu Republike, gde će biti parkiran autobus transfuziološkog zavoda. Svi koji tog dana odluče da budu humani, odgovorni, daju krvi i time pomognu da se prikupe potrebne količine krvi i produkata od krvi za lečenje obolelih građana, na poklon će dobiti jednu knjigu od knjiga iz serijala Vampirska akademija. Ovo je jako, eto kažem, humani gest, nešto što je već svojevremeno za premijeru jednog od filmova iz Sumrak serijala organizovao Twilight Srbija. Oni su se uslovno rečeno prvi setili da, eto, fanove vampira i krvopija na neki način povežu sa transfuziološkim zavodom. Inače, iz Zavoda za transfuziju je stigao apel pre par dana upravo da budu humani, zato što polako preti nestašica krvi, smanjuju se rezerve i da ne bi došlo do otkazivanja nekih operacija, onda je upućen već apel ljudima koji su voljni da eto daju krvi da spasu život drugima. Vampirska akademija, kad smo je već pomenuli, je bestseller serijala, Richelle Mead, jedna od najprodavanijih spisateljica na svetu i u svetu zaštićenom, to je zasićenom vampirskim knjigama, ova autorka iz Sijetla je stvorila likove koji su istovremeno jedinstveni i uverljivi. Vampirska akademija inače sadrži 6 knjiga, biće objavljene sve, a do sada su izašle Vampirska akademija, Promrzlina, Poljubac, Senke, dakle, i uskoro iz štampa izlaze Obećanje krvi. Inače, još jedna napomena, svi oni koji žele da uzmu učešće u ovoj akciji, dakle, dobrovoljnog davanja krvi 27. jula od 18 do 20 časova, dakle, potrebno je da to potvrde i na mail podrška@laguna.rs kako bi na vreme rezervisali svoj primerak knjige. To, eto, nije zgoreg znati, prema tome svi dobrovoljni davaoci koji tada dođu, jednostavno dobit će po jedan primerak knjige i serijala Vampirska akademija. Eto, dakle, jedna akcija, a ujedno i promocija nove knjige, no o Vampirskoj akademiji, tom serijalu, možda ćemo nešto više pričati drugom prilikom. Za sada je i ovo dovoljno. Nastavljamo sa muzikom, ovo je Beograd 202 i Pogled iz Svemirskog broda.
Что ж так пружить? služiti. Ja ću tebe, ja ću tebe, ja ću tebe. Ja ću tebe, ja ću tebe, ja ću tebe. Ja ću tebe
maziti,
ja ću tebe
maziti,
ja ću tebe. Ja ću tebe
maziti,
ja ću tebe
paziti.
Beograd 202.
Dva minuta posle pola devet i vreme sada da se malo pozabavimo zaradom filmova, što aktuelnih hitova na severnoameričkoj top listi koji su upravo pristigli u bioskope, kao što je to recimo slučaj sa filmom Kapetan Amerika, Prvi osvetnik, ali bit će u stvari zapravo malo više priče o Harry Potteru. Međutim, krenimo redom. Dakle, Kapetan Amerika, Prvi osvetnik je zaradio solidnih 4 miliona dolara na ponoćnim projekcijama u četvrtak i to je bolji učinak od ostalih strip junaka koji su već debitovali u letnjoj sezoni. Dakle, X-Men Prva klasa je na svom debiju ponoć imao 3,38 miliona, Thor 3,25, Zeleni Fenjer ili Green Lantern 3,35. Tako da je Kapetan Amerike što se toga tiče zabeležio makar u tom domenu najveći uspeh. Vidjet ćemo sutra ili tokom noći pojavit će se procene kako je prošao za ulazni vikend. U svakom slučaju on je debitovao u 2000 bioskopskih sala, a taj broj se povećao na 3715 preko vikenda. Očekuje se da će finalni rezultat biti oko 60 miliona dolara, a film koji je režirao Joe Johnston je koštao 140 miliona. Dakle, u Severnoj Americi možda će i, da tako kažemo, isplatiti već ove pare, ali ako ništa drugo, sigurno će to učiniti sa zaradom iz ostatka sveta. A studio Warner Bros. Je upravo u četvrtak objavio da je, zahvaljujući zaradi filma Harry Potter i relikvije smrti, drugi deo u celom svetu, franšiza o dečaku čarobnjaku prešla granicu od 7 milijardi dolara. Prema najnovim podacima, aktualnim, dakle, tog dana, film je inkasirao 620,2 miliona dolara u svetu, 214,9 miliona u Severnoj Americi i 425,3 miliona u ostatku sveta. Warner Bros. Je tako već sada prešao zaradu ovaj studio od milijardu dolara u 2011. godini. I to je inače za ovaj studio 11. godina za redom kako njihovi filmovi zarađuju više od milijardu dolara u Severnoj Americi, dakle, što je inače i novi rekord. Kada je reč o filmovima o Harry Potteru, podsjećam, još nijedan od ovih sedam dosadašnjih, neračunajući osmi koji je trenutno u eksploataciji, nije prešao granicu od milijardu dolara. Vidjet ćemo da li će to ovom uspeti, s obzirom da je već došlo do 620 miliona, pa nekako bi se činilo da bi to trebalo da bude očekivano. Ali upravo sad analitičari podsjećaju na onu čuvenu ko visoko leti, nisko pada. Dakle, to pravilo faktički važi za brojne filmove koji zabeleže odličnu gledanost u ulaznom vikendu, da bi već sledeće nedelje zabeležio veliki pad u zaradi. I upravo bi to moglo, mislim, na neki način sigurno će se desiti sa filmom Harry Potter i relikvije smrti, drugi deo. E sad, samo je pitanje koliki će veliki taj pad da bude. Naime, kod prethodna tri Harry Potter filma viđen je pad u zaradi od 60% tokom druge nedelje prikazivanja u Severnoj Americi, što je uobičajeni procenat za blockbusterne. Međutim, zbog rekordne zarade drugog dela poslednjeg filma, ovaj pad može da bude i veći, da iznosi negdje između 65% i 70%. Opet, pojedini analitičari ukazuju na to da je taj film izuzetno dobro ocenjen od strane kritičara i da je poslednji u seriji. Upravo te dve stvari bi mogle da mu zapravo donesu još, da tako kažemo, dodatnu gledanost i manji pad u drugoj nedelji prikazivanja. U svakom slučaju, Potter filmovi u Americi su beležili zaradu na debiju u rasponu od 77,1 do 125 miliona, dok je njihova ukupna zarada bila između 250 i 317 miliona dolara, tako da se od ovog osmog dela očekuje velika zarada u svakom slučaju, a ukoliko kao i prvi deo, koji ima 295 miliona dolara, bude ostvario nešto više od 40% svoje ukupne zarade u prvoj nedelji prikazivanja, u ovom slučaju bi ukupan rezultat mogao da bude zarada od preko 400 miliona. Do sada je to uspelo samo listi od 11 filmova, među kojima su Avatar, film sa najvećom zaradom u Severnoj Americi od 760,5 miliona dolara, na toj listi drugi je Titanic sa 600,8, a treći Mračni vitez sa 533,3 miliona dolara. Eto, dakle, to su bile neka razmatranja i analize pred ovu drugu nedelju prikazivanja filma Harry Potter i relikvije smrti, drugi deo, a upravo sutra će, dakle, biti poznati taj podatak koliki je pad zabeležio ovaj film i kakve su onda projekcije, kako bi on mogao da zaradi do u narednih još desetak, recimo, nedelja u Severnoj Americi, dokle bude u eksploataciji, da li će preći tu magičnu cifru od 400 miliona dolara. Inače, da su filmovi o Harry Potteru nevratan izvor zarade, to je odavno jasno, a to inače pokazuju i podaci o prodaji DVD i Blu-ray diskovima. Naime, do sada su ovih sedam filmova o dečaku čarobnjaku zaradili 1,63 milijarde dolara samo od prodaje DVD i Blu-ray diskova. Naravno, kada se na sve to doda i potencijalna buduća zarada osmog filma, ta brojka će najvjerojatnije preći u nekom trenutku cifru od 2 milijarde dolara. Više nego odličan rezultat, pa na to kad se dodaju video igre, bioskopi, pravo od prikazivanja filmova na televizijama itd. itd., evidentno da je brojka više nego ogromna. You need, you think we'll last.
Whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun. Crying like a fire in the sun.
15 minuta do 9, a sada da malo pogledamo neke čuvene serijale kada je reč o filmovima ili makar projekte i šta se sa njima dešava. Nekoliko interesantnih vesti je pristiglo tokom poslednjih nedelju dana, možda malo više. Pa krećemo prvo od pripreme četvrtog filma serijala Park iz doba Jure, koji je u toku i to ostvarenje bi trebalo stignu u bioskope za 2 ili 3 godine, najavio je producent i režiser Steven Spielberg. Doduše, ovakve vesti smo, moram da kažem, slušali pa jedno poslednjih 5-6 godina, malte nesigurno, ali dobro, ovog puta je ipak nešto što dolazi od samog Spielberga. On je upravo to rekao na Comic Conu u San Diego, dakle, skup ljubitelja pre svega stripa, ali posvećeni fanovima filma i videoigara. I Spielberg je dakle u San Diego rekao da je scenario za Park iz doba Jure 4 spreman. Imamo priču, to sad s radošću mogu da saopštim. Imamo scenaristu, nadamo se da ćemo Park iz doba Jure snimiti u bliskoj budućnosti za 2 ili 3 godine, naveo je Spielberg, koji inače režirao prva dva filma ovog serijala. Prvi, ako se ne varam, se pojavio tamo negde 93. godine. A Zack Snyderov film Man of Steel ili Čovjek od čelika, najnoviji deo Superman serijala, je konačno dobio datum dolaska u bioskope, 14. jun 2013. godine. To je 6 meseci kasnije nego što se očekivalo, pošto je prvobitno najavljivan za decembar 2012. godine. Neki već kažu da je to urađeno da se ne bi sudario sa Hobbitom, prvi deo koji, dakle, Peter Jackson upravo priprema za decembar 2012. a drugi deo stiže godinu dana kasnije. No, to je sad nebitno. U svakom slučaju, prošlomesečno izdanje Superman Blu-ray antologije inače konačno donelo i čuvenu scenu povratka na Krypton, koja je koštala $10 miliona, a koja je trebalo da posluži za otvaranje Bryan Singerovog povratka Supermana, međutim izbačena iz filma. Fanovi koji sada, dakle, nisu kupili set, mogu da scenu pogledaju na netu. Imate i na Pogledu iz svemirskog broda u sekciji stranih vesti, potražite tamo među svim trailerima, pa ćete pronaći, upravo ako se ne varam, predno 2 dana je postavljen i ta scena koja, eto kažem, koštala $10 miliona, ali na kraju nije iskorišćena za film. E sad, dobro, ovo su u principu lepe vesti, dakle, izgledat ćemo konačno gledati nastavak Park iz doba Jure, Man of Steel neka kasni, bitno je samo da stigne u bioskope, ali mračna kula o kojoj se isto dosta pričalo posljednjih meseci je jednostavno mrtav projekat. Studio Universal je odustao, dakle, od ambiciozne adaptacije Stephen Kingovog fantazijskog serijala. Prvi film je trebao da se radi ovog leta, ali je bio odložen za sledeće proleće pošto je studio želeo da smanji predviđene troškove. Međutim, privremeno odustajanje je postalo stalno bez dodatnih obrazloženja iz studija. Podsjećam, ceo projekat je trebao da se sastoji od 3 filma i televizijske serije. Ron Howard je trebao da režira prvi film, a Javier Bardem je trebao da bude glavni junak, dakle, revolveraš Roland, međutim, ništa od mračne kule. No, pre ili kasnije ne sumnjamo da će biti urađena ekranizacija, najratnika da studiji opet budu imali malo više para, s obzirom da je reč o definitivno izuzetno jakom Kingonovom delu koje ima puno fanova i ne verujem da će to ostati neiskorišćeno. A šta je bilo sa Lovcem iz Ratova zvezda, je to ćemo saznati u filmu koji će se baviti samo njegovim likom. Reč je naravno o Bobby Fettu, maskiranom lovcu nucinjene glave koji lovi Hana Sola u filmovima Imperija uzvraća udarac i Povratak Jedi. Inače, u tim filmovima igrao ga je glumac Jeremy Bullock. Režiser Joe Johnston najavio je, to jest nedavno izjavio, da planira da snimi film koji će pratiti, dakle, samo priču o Bobu Fettu. Moj stari mentor George Lucas dobit će nešto od mene u pošti, smislio sam celu priču, ostaje samo da je on podrži, ali mislim da ćemo snimiti film, rekao je on, na promociji svog novog filma Kapetan Amerika. Lovac nucinjene glave Fett, klon Jenga Fetta, jedan je od najpopularnijih zlikovaca iz serije Ratovi zvezda i među fanovima tog serijala uživa kultni status. Yeah.
više ne patim, ne volim i otputi da te volim. Ne pitaj za mene i više me ne zovi, jer već odavno mogu da živim bez tebe. Kaže sad ti je žal što ruše se snovi, a ja s tobom ne mogu, nit hoću protiv.
We'll be right back.
Slušali smo Masima, a eto, pominjali smo naravno i Comic-Con, pa malo ćemo se i u ovom sad narednom segmentu baviti Comic-Conom, ali u svakom slučaju pre svega ćemo se baviti Hobbitom, koga smo takođe pominjali, dakle projekat iza koga stoji reditelj Peter Jackson, mada kada bismo krenuli da vraćamo priču nazad, na početku je samo bilo predviđeno da on bude producent, međutim nebitno. On je za Empire magazin potvrdio da će njegova ekranizacija Hobita biti komičnija nego filmsko izdanje Gospodara prstenova. Biće više humora, ali to je do likova. Imam ovde gomilu patuljaka koji se ne plaše da kažu šta misle. Oni gaje to zdravo nepoštovanje za ikone srednje zemlje, naglašava Jackson, uz konstataciju da su patuljci drugačiji od onih kakve smo gledali u Gospodaru prstenova. Oni ne znaju šta da rade sa Gandalfom, za Bilba misle da je plašljivac, a da je Elrond isti sveznujući učitelj, zaključuje reditelj. Naravno, svi oni koji su učitali Hobita i Gospodara prstenova znaju kolika je u principu razlika ipak i u samom pristupu koji je i Tolkien imao. Gospodar prstenova je definitivno daleko ozbiljnije zamišljen i ozbiljnije štivo. Hobbit se i ovde kod nas kada je bio objavljivan svojevremeno, objavljivan u onim izdanjima dečjih knjiga. A evo još jedne informacije vezane za, dakle, upravo Comic-Con i Petera Jacksona koji se pojavio tamo. Međutim, on je bukvalno ohladio fanove koji su se nadali da će na Comic-Conu u San Diego biti predstavljeni neki snimci iz, dakle, Hobita, predstojeće ekranizacije dela Tolkiena. Međutim, sam Jackson je na svojoj Facebook strani rekao da je suviše rano za predstavljanje filmskih inserata. New Line i Warner Bros. Bi podržali prezentaciju, ali ja sam odbio, smatrajući da je prerano za tako nešto. Ima još dosta da se snima, napisao je Jackson, koji je fanove utešio svojim linkom ka novom videoblogu sa snimanja dva dela Hobita, dakle, podsjećam, prvi deo krajem 2012. drugi godinu dana kasnije. Eto, dakle, iako su se mnogi nadali da će na Comic-Conu biti makar prikazano nešto iz Hobita, na to će još morati da se strpe. Ostaju, dakle, tri Jacksonovi videoblogovi, kako izgleda i šta se dešava i njegovi opisi onog što se, dakle, dešava na samom snimanju. Eto, dakle, to je bila jedna kratka priča o Hobitu, a uskoro ćemo se malo baviti stripovima, tačnije najavljenim ekranizacijama stripova i grafičkih novela.
Iz svemirskog broda.
Don't feel like picking up my phone, so is at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. Have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it.
PGP RTS s ponosom predstavlja novi album Discipline kičme. Uf! Nova disciplina za uživanje ovog leta. Hitovi Discipline kičme. PGP RTS.
Eko. Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost.
Javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
sat i 6 minuta, ovaj pogled iz Svemirskog broda na talasu Beograda 202 i sada smo stigli do trenutka kada ćemo se malo pozabaviti nekim stripovima koji treba da budu ekranizovani i ono što se može odmah reći to je da je izbor, makar ovo što je pomenuto u vestima koje su pristigle posljednjih dana, više nego interesantno. Dakle, za početak, grafička novela The Darkness treba da postane film. I u toj priči Jackie Estacado je mafijaš koji otkriva da je nasledio ubistvenu moć koja mu dozvoljava da prizove stvorenje iz druge realnosti. On naravno mora da pronađe način kako da iskoristi svoju moć i uništi neprijatelje. Ovaj serijal grafičkih novela je prodat u 25 miliona primjeraka širom sveta i to od svog nastanka tamo 1996. godine. Usledila je i uspešna video igra čiji nastavak stiže početkom sledeće godine, a ideja snimanja filma po ovoj grafičkoj noveli postala još 2004. godine, mada nije realizovana. Nadamo se da će sada nešto biti učinjeno po tom pitanju. U svakom slučaju, u međuvremenu su specijalni efekti drastično uznapredovali i pojeftinili, što će sigurno naravno olakšati rad na ekranizaciji stripova sa ovakvim predloškom. No, grafička novela The Darkness možda i nije baš to, nešto najinteresantnije u poređenju recimo sa onim što Warner Bros. Planira da uradi. Naime, ovaj studio pregovara da kupi prava na ekranizaciju Christian Gossetijevog SF fantasy strip serijala Crvena zvezda ili ti Red Star. I upravo cela priča je inspirisana Sovjetskim savezom. Naime, Gossetijeva priča Crvene zvezde je smeštena u alternativni Sovjetski savez, koji je inspirisan ruskim folklorom i vojnom istorijom, tako da se tu mešaju i tehnologija i magija. Priča prati vojnika Crvene flote i njegovu suprugu koji postaju ključne osobe u poražavanju bivšeg brutalnog vođe i njegovih slugu. Ako projekat bude realizovan, gledalci će moći da vide kako su autori zamislili gigantske leteće brodove dugačke 3 km između ostalog. Ovaj strip je vizualno izuzetno interesantan i pretpostavljam da će fanovi sa nestrpljenjem čekati da vide kako će upravo on da bude realizovan zbog svega onog što je Christian Gossetti zamislio u njemu. Dakle, The Darkness najvjerojatnije postaje film, a slična sudbina bi, nadamo se, trebalo da očekuje i Crvenu zvezdu. She's all laid up in bed with a broken heart, while I'm drinking Jack all alone in my local bar. And we don't know how we got into this mad situation, only doing things out of frustration, trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. I got a new job now on the unemployment line, and we don't know how we got into this mess. It's a God's test, someone help us, cause we're doing our best, trying to make it work, and man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine, shit talking up all night, saying things we haven't for a while, yeah. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. And we both know how we're gonna make it work when it hurts. When you pick yourself up, you get kicked to the dirt. Trying to make it work, man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine, shit talking up all night, doing things we haven't for a while, yeah. Smiling, but we're close to tears. Even after all these years, just now got the feeling that we're meeting for the first time. Talking up all night, saying things we haven't for a while. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. For the first time. Oh, oh, oh.
making us crazy. Don't give up on me, baby. All these times are hard. Yeah, they're making us crazy. Don't give up on me, baby.
Pogled iz svemirskog broda.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water.
Bilo je to verzija numere Bridge Over Troubled Water u izvođenju Johnnya Casha, a u pogledu iz svemirskog broda sada ćemo malo do Španije i da se malo pozabavimo svetom umetnosti. Naime, povodom 30 godina od prikazivanja filma Indiana Jones i otimači izgubljenog kovčega, prvog iz serije filmova ovom poznatom arheologu, u Arheološkom muzeju Katalonije su izloženi neki od artefakta ovog slavnog pustolova. Dakle, jedna poprilično neobična izložba. Kustosi muzeja u španskom gradu Gironi na severoistoku zemlje, uz osnovne informacije o originalima, izložili su i replike predmeta koje arheolog Jones pronalazio na svojim avanturističkim putovanjima. To su preneli španski mediji. Izložen je kovčeg saveza u kome se prema predanju čuvaju kamene ploče sa ispisanih 10 božjih zapovesti, zatim Aronov štap iz dela mane, odnosno hrane koju je Bog dao izraelskom narodu na putovanju kroz pustinju. Zatim tu su Sveti Gral iz kojeg je Isus Hrist pio za vreme tajne večere i zlatna statua boginje plodnosti naroda Čačapoja koji je živeo u šumama Amazonije na teritoriji današnjeg Perua. Posetioci mogu videti vrh štapa egipatskog boga Ra koji je bio ključni predmet u otkrivanju tačne lokacije kovčega saveza u filmu Indiana Jones i otimači izgubljenog kovčega, kao i krst Francisca Vasqueza de Coronada, španskog konkvistadora, koji je u periodu između 1540. i 1542. godine istraživao Novi Meksiko i jugozapadne delove Sjedinjenih Američkih Država. U jednoj od muzejskih vitrina svoje mesto su pronašli i replika šešira, biča i torbe najpoznatijeg filmskog arheologa na svetu. Dakle, onako, mešano meso, malo pravih stvari, da tako kažemo, i koje su korišćene na snimanju filmova, ali zapravo osnovna ideja je da se fanovi filmske umetnosti, koji možda baš i nemaju toliko sklonosti ka posjećivanju muzeja, vide neke stvarne i prave umetničke predmete. U ovom slučaju ideja više nego interesantna, mada kao što ste i sami mogli da čujete proteklih godina, sve više je uslovno rečeno postavki vezanih za uspešne filmske serijale, gde se prikazuju najrazličitiji kostimi ili predmeti korišćeni na samim snimanjima filmova. U slučaju recimo Harrya Pottera tu su već sad postali brojne lokacije u Engleskoj gde je ili sniman film ili koje se pominju u knjigama i koje su postale turističke mete za obilazak, ali kažem nevezano sad za to, pripremaju se i da tako kažemo izložbe predmeta, međutim u ovom slučaju napravljen je jedan interesantan spoj koji vidjet ćemo sad koliko će ova izložba da tako kažemo potraje, s obzirom da bi posle Španije sigurno trebala da promeni lokaciju, destinaciju i da krene na dalje na put oko sveta. No, s obzirom da je ova izložba napravljena povodom 30 godina od snimanja filma Indiana Jonesa, otprilike ćemo vidjeti da li će potrebati samo tokom narednih godinu dana, to jest do kraja godine, ili će biti produžena i kasnije.
San, da sve bio san, da li će bez tebe svanuti dan? Otišao si pre 5 minuta, a već mi nedostaješ. Toliko godina, toliko Žina noći ubija polako, tvoj hladni zagrlja i plaši me. Nisam ni sanjala da će ovako ta me noć da odvere te. Kažnjena sam, ako sam kriva, svaki put umrem
Beograd 202.
Minuta do pola deset, vreme je za zanimljivosti, imamo tri na repertoaru, pa krećemo redom. Iako su Jedi i mirotvorci u univerzumu Zvezdanih ratova, ovde na zemlji su imperialni jurišnici zaduženi za dobra dela, verovali vi ili ne. Naime, članovi čuvene međunarodne 501. legije često se pod punom opremom pojavljuju u interesantnim poduhvatima. Najnoviji primjer je TK-6283, poznati kao Jacob French, koji će prikupiti novac u dobrotvorne svrhe. Podsećam, 501. legija su fanovi Zvezdanih ratova koji se oblače kao imperialni jurišnici i učestvuju na skupovima fanova u Sjedinjenim američkim državama. Poznati su po tome i stvarno interesantno, impozantno izgleda kada vam 50, 70 ili više imperialnih jurišnika, dakle od glave do pete kostimiranih, se pojavi u pratnji naravno Lorda Dartha Vadera. E sad, TK-6283, jedan od njih, poznati kao Jacob French, je počeo šetnju preko Australije. Njega očekuje 3100 milja puta od Perta do Sidneja, i to pod punom opremom ili kostimom, sad kako to više volite da nazovete. Njegova ideja i njegova šetnja je sa ciljem da bi prikupio sredstva za Starlight fondaciju. Prema Frenchovoj Facebook strani, on se 9 meseci spremao za pešačenje, a na put je krenuo 11. jula i nada se da će do Melbourna stići u decembru. On je od oktobra 2010. godine inače učestvovao na polumaratonu. Polumaraton, ne treba da vam nešto posebno objašnjavam, dakle trči se 21 km, a taj polumaraton je održan u Melbourneu i tamo je trčao takođe pod punom opremom. Najnoviji poduhvat njegov će pomoći Starlight fondaciji, koju je inače osnovala Emma Sam, zvezda sapunica, kako bi pomogla bolesnoj deci u Americi, Kanadi, Velikoj Britaniji i Australiji. Po svojoj prilici ovde će pomoć ići naravno australijskom ogranku Starlight fondacije, a French je odlučio da prikupi 50.000 australijskih dolara na svom putu. U trenutku kad je ova vest bila aktualna pre par dana, tek je stiglo 6.000 dolara donacije, međutim on će šetati do decembra, tako da ima više nego dovoljno vremena da svi oni koji budu impresionirani ovim poduhvatom daju pare u humanitarne svrhe. E sad, kada smo već kod para? I dok Harry Potter i Relikvije smrti i drugi deo zarađuju silne pare u svetskim bioskopima, pojavila se jedna računica koja će možda zanimati sve one potencijalne čarobnjake koji su želeli da idu na imaginarni Hogwarts, školu za veštice i čarobnjake, gde se inače i odvija veći deo radnje u fantazijskom serijalu britanske spisateljice J.K. Rowling. Naime, na blogu Lehigh ekonomskog univerziteta pojavila se računica o troškovima za studiranje na Hogwartsu, koja iznosi 26.806 funti, i to za godinu dana. Pošto Hogwarts traje 7 godina, znači treba ovo pomnožiti puta 7, i dolazi se do stvarno velike sume koja je potrebna da bi neko studirao na Hogwartsu, školi za veštice i čarobnjake. E sad, do ove računice se došlo na osnovu studentskih potrepština koje se pominju u prvoj knjizi Harry Potter i kamen mudrosti i njihovim ekvivalentima na sajtu amazon.co.uk. Tako, na primjer, tri para odori koštaju ukupno 300 funti, dok kotlić za napitke staje 23 funte. Ono što nije ovde baš najpreciznije objašnjeno, to je što na tim spiskovima njihovim su potrebne ne samo knjige, nego i sastojci za pravljenje napitaka, a neki od tih sastojaka poprilično fantastično zvuče, pa sad ne znam baš kako su to preračunavali. Međutim, nevezano sad za to, u cenu je uračunata i školarina koja je za neko od pet najboljih internatskih škola u Velikoj Britaniji iznosi 25.800 funti. Pošto se veruje da je Hogwarts negde u Škotskoj, ta cena bi bila nešto manja. Izgleda ipak da autori ovog bloga nisu baš najpažljivije čitali knjige Rowlingove, pošto se tamo naglašava da je školovanje besplatno. Osim tih, naravno, potrepština koje se kupuju za školu, školarina se ne plaća. U svakom slučaju, nabavka knjiga, napitaka i ostalog jeste stavka za koju su potrebne pare, ali ona je daleko manja od već pomenutih 26.806 funti. Međutim, ako ništa drugo, neko se makar lepo zabavio računajući i preračunavajući koliko bi zapravo koštalo školovanje na Hogwartsu. A posljednja zanimljivost je vezana za početak Batman Live turneje, koja je na kratko vreme bila pod znakom pitanja. Nakon što je Batmobil kojeg je dizajnirao Gordon Murray učestvovao u udesu pred sam početak, dakle probne vožnje. Reč je o futurističkom vozilu, radu dizajnera poznatog po radu na u Formuli 1. I prilikom izlaska na glavnu binu udario je deo makete Gotham City-a i pritom pretrpeo oštećenje. Kako navode britanske medije, rezervni model koji se nalazio na izložbi u Manchesteru je dovežen na vreme, pa je čitav performans mogao da se nastavi po planiranom. Ljudi iz organizacije su procenili da su oštećenja prevelika da bi automobil mogao da se pojavi na bini, pa je stoga rezervno vozilo bilo neophodno. Nadamo se da se ovako nešto neće ponoviti, izjavio dizajner bine za Batman Live, S. Devlin. Srećem po nas, pa smo imali dva automobila. Devlin je izjavio da je bina spašena zahvaljujući požrtvovanju ljudi iz organizacije. Automobil je dakle udario u banku Gotama, koja je uspela da podnese udarac, ali je bilo neophodno poraditi na njoj. Automobil je prema navodima bliži bolidu F1 nego Batmobilu kojeg smo imali prilike da vidimo u filmovima. Pokreće ga hidrogenska ćelija i ima karoseriju od karbonskih vlakana, ali izgleda nije izdržljiv naravno kao pravi automobil Brucea Wayne-a. Mi smo već pričali pre nekoliko nedelja, više nedelja, o ovoj ideji Batman Live-u i pravljenju Batmobila koji dakle više liči na Formulu 1 nego na Batmobil, a kako izgleda, pa to ćete naravno, nećete moći da čujete u emisiji Pogledi svemirskog broda, Broda, ali ćete vrlo lako moći da pronađete vest na internetu ili na internet prezentaciji Pogledi svemirskog broda, pa da vidite kako to sve izgleda zapravo.
Iz svemirskog broda.
Cause you
Mladi Banjalučanin Saša Savićević ispunio je svoj dečački san i dostigao kao prvi Srbin iz Republike Srpske nebeske visine. Učestvovao je na podorbitalnom kosmičkom treningu u Rusiji. Uspešno završenim letom na avionu MiG-29UB, kojim je u toku 55 minuta, koliko je trajao ovaj podorbitalni kosmički trening, dostignuta je visina od 23 km, što se smatra donjom granicom kosmosa. Ovo je ispunjenje mog dečačkog sna, ali i prilika da kročim tamo gde su samo retki bili u prilici da kroče. Sada sam zvanično prvi Srbin na granici kosmosa. Ali moram da naglasim da je pre 3 godine to učinila jedna hrabra Srpkinja, Nataša Pavlović iz Čikaga, rekao je Saša Savićević, predstavnik ruskih državnih medija za Balkan nakon uspešno završenog leta iz baze Sokoj vojske Rusije u Nižnjem Novgorodu. Pun utisak i novih iskustava, Savićević kaže da je lep osjećaj leteti dostići visinu od 20 km, sa koje se vide oblaci, cikloni i anticikloni, dok ogromna reka Volga izgleda kao končić na zelenom tepihu. Kada pogledate iznad sebe, nema plavog neba, već crno, puno zvezda. Lepo je bilo znati da sam u tom trenutku, verovatno i tog dana, čovek na najvišoj visini na svetu. Ako se izuzme, 6 članova posade Međunarodne svemirske stanice, kaže Savićević. Sa iskustvom prvog srpskog svemirskog letača iz Republike Srpske, on opisuje detalje leta kroz zemljinu orbitu, ističe da je dostignuta visina bila 20.450 metara, brzina od 1,94 maha, uz silu gravitacije od 7G, što predstavlja 7 puta veće ubrzanje od normalne zemljine gravitacije. Tokom ovog trening leta izvedeni su brojni elementi akrobatike, kao što su poznati letački pojmovi zvono, vitraž, looping, bure, Nesterova petlja i drugi. Savićević priča da je tokom leta doživao simulaciju bestežinskog stanja, koje se izvodi paraboličnim letom, kao i specijalni manevar, simulaciju povratka rakete na zemlju, što predstavlja letenje sa silom. On ističe da je i povratak u bazu Sokol izveden kao nastavak simulacije spuštanja kosmičkog broda. Tom prilikom izveden je i pun sastav akrobatskih manevara i brisan let iznad piste ruske baze Sokol na visini od 15 metara, kaže Savićević. On je dodao da sam let traje 15 minuta, u okviru kojih polaznik treninga dobija komanda aviona MiG-29 na celih 15 minuta. Prema njegovim rečima, ovaj novi program kosmičkog treninga važan je deo pripreme za sve one koji žele da lete takozvanim sistemom RLV, kojim se simulira lansiranje rakete, kao što su poznate Lynx, Rocket Plane i drugi. Za buduće eventualne letače kroz zemljinu orbitu i za one koji to nikad neće biti, Savićević opisuje da pre praktičnog dela treninga polaznik mora da prođe specijalne medicinske preglede, brojne instrukcije koje se tiču supersoničnog pa nadzvučnog leta, leta na ekstremnim visinama, kao i o profilima kosmičkog leta, a to su osim teorijskog i praktički treninzi koji vodi posada MiG-29. Eto, neko je ostvario svoj dečački san. Neko je dakle postao prvi Srbin pod orbitalnim visinama naše planete, a vama ovo može da bude inspiracija da možda krenete sami stopama Saše Savićevića ili da pustite mašte na volju i zamislite kako će izgledati put prvog Srbina, ali u kosmos.
J-Lo, ja tu sa, no ima na.
It's a new generation.
Mr. Worldwide
of party people.
Get on the floor, daddy. Get on the floor. Red one.
Let me introduce you to my party people in the club.
I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brains, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, darling.
If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah.
Africa. Dance the night away, live your life in
Vaša brojka 202.
Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lie. Don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat, man. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
Svakog dana, barem 202 minuta, 202.
Told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen.
Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not.
Just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white,
space, Chola descent. You're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, but leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this
no
way.
No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient made, I'm on the right track, baby, I was born to be brave.
Da, bilo je to Lady Gaga i Born This Way, a došli smo legalno do kraja večerašnjeg izdanja emisije Pogled iz svemirskog broda. Naravno, nedeljom od 20 do 22, od 22 do ponoći uživat ćete u novom izdanju Ozona, od ponoći do 01 PGP, naravno, a od 1 noćni program sa vama sve do 6, širom otvorenih ili zatvorenih očiju, pa sad vi sami birajte. E sad, u samoj odjavi, taman prilika da možda još neke informacije kažemo i prenesemo. Pre svega, kad smo već pominjali taj 27. jul, kada će biti ta humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi i deljenja uslovnečno vampirskih dnevnika, 27. jula će biti interesantno i na Grosmanovom festivalu filmova i vina. Ovo je već poprilično poznat festival i kod nas, on se održava u Sloveniji. Međutim, dosta domaćih stvaralaca koji se bave žanrom fantastikom, hororom, su bili već na ovom Grosmanovom festivalu, prikazivali naravno tamo svoje filmove, dobijali nagrade. A ono što će ove godine biti interesantno, što je već najavljeno, to je da će Dejan Ognjanović, naš pisac, filmski kritičar, teoretičar horor žanra, uskoro i doktor nauka koji će doktorirati sa temom iz horora, negde tamo kraj oktobra, početak novembra u Beogradu. Dakle, on će tamo predstaviti drugo izdanje svog horor romana naživo. Pored promene na koricama, postoje naratni neke manje možda izmene u samom tekstu, ali dakle, upravo će na Grosmanovom festivalu filmova i vina biti prvi put u prilici da se eto prezentira novo izdanje njegovog romana naživo koje je već rasprodato. I ako se ne varam, specijalni gost na tom predavanju će biti Aleksandar Divojević, scenarista domaći i takođe filmski kritičar. Tako da će definitivno biti interesantno propratiti vesti koje će stizati iz Slovenije. A što se tiče domaćeg terena, pa u poslednje vreme su, naravno, aktuelni su filmovi koji stižu u bioskope, recimo to da je već počela prodaja karata za Planetu Majmuna koja stiže 3. avgusta, bit će premijera u Domu sindikata, međutim počela je već prodaja karata za ovaj film koji treba da nam predstavi sam početak priču, odnosno na ono sve što smo već videli. Prva Planeta Majmuna je debitovala još davne 68. godine i tad je bilo poprilično onako interesantno s obzirom da je Odiseja u svemiru na samom, po svom početku filma ima upravo one čovekolike majmune i prvi monolit koji se tu pojavljuje, pa je mnogi su se sa pravom možda plašili da će zbog toga ljudima cijela priča da izgleda malo više smešno i prve kritike baš nisu bile najpozitivnije, ali 2001. je kasnije postala kultni film, a Planeta Majmuna je takođe postala kult za sebe. Inače, pored originalnog Planete Majmuna iz 68. naredne četiri su nastale u periodu do 73. godine, a dakle sada dobijemo onaj konačan početak priče. Što se tiče knjiga, objavljen je recimo prvi zakon magije Terry Goodkind. Ono što treba očekivati u narednom periodu je i čuveno delo Stephena Kinga Pod kupolom, još jedno od onih obimnih knjiga od 1000 ili već koliko strana, koje će za par nedelja objaviti Alnari, a ono što je interesantno to je da je za ovu knjigu napravljena internet prezentacija. U poslednje vreme domaći autori su dobijali, naravno domaće knjige su dobijale neke internet prezentacije, kao što je to Konstantinovo raskršće, kao što je to Čovek koji je ubio Teslu, a i Pod kupolom je to dobio svoju internet prezentaciju. Ko ne zna o čemu se reč radi, u knjizi samo da kažem da vas posetim, dakle veliki hit od pre, ako se ne vjeram, 2 godine, jedno naravno manje mesto u Americi i jednog dana se iznad njega pojavljuje kupola. Niko ne može da uđe, niko ne može da izađe, a unutra su se već stvari poprilično onako zakuvale. Dakle, to je između ostalog ono što ćete čitati narednih dana, nedelja ili ako ništa drugo ovog meseca, kao recimo i predivnu tamu Cami Garcia i Margaret Stoll, to je drugi nastavak serijala Hronike očinotvorcima. Eto, dakle, domaći izdavači se trude da vam prirede neka iznenađenja, bit će naravno dosta filmova, o tome ćemo možda i pričati nešto drugi put, a sada je krajnje vreme, dakle, da se pozdravimo. Sa vama su bili Nebojša, Igor i Nevidljivi čovjek, mi se čujemo za 7 dana u istom terminu, a onaj film koji ima kultni status, gde se i dan danas održavaju te ponoćne predstave, projekcije makar jednom nedeljno, gde se peva, izlazi na binu, pa naravno reč je o filmu Rocky Horror Picture Show. 1975. godine pojavio jedna parodija na SF i horore iz 40. godina, a mi slušamo Barry Bostwick i Susan Sarandon, Damn It, Janet. Do sledeće nedelje, prijatno.
Hey, Janet.
Yes, Brad.
I've got something to say.
Uh-huh.
I really love the skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet.
The river was deep, but I swam it.
Janet.
The future is ours, so let's plan it.
Janet.
So please, don't tell me to can it.
Janet.
I've one thing to say, and that's damn it, Janet. I love you. The road was long, but I ran it. There's a fire in my heart and you fan it.
Janet.
If there's one fool for you, then I am it.
Janet.
I've one thing to say and that's damn it, Janet, I love you. Here's the ring to prove that I'm no joker. There's 3 ways that love can grow. That's good, bad, or mediocre. I love you so.
Oh, it's nicer than Betty Monroe had.
A rat.
Now we're engaged and I'm so glad.
A rat.
That you met Mom and you know Dad.
A rat.
One thing to say and that's bad. I'm mad for you too. Oh, Brad.
No. Damn it. Janet.
And
his science examine it.
Janet.
Made me give you the eye and then panic.
Janet.
Now I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you. Damn it, Janet.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.